Dobré odpoledne, vážení posluchači. Dnes máme na pořadu další část čtení knihy druhého dílu, knihy Robina de Ruyter, 13 satanských pokrevních dynastií. Je to jakoby takový předskokan pořadu s panem VK, který začne jako obvykle každý pátek od 19 hodin. V minulém čtení jsme si rozebírali podle pana de Ruyter situaci za druhé světové války, kterou fakticky řídili ilumináti, a byli to právě ilumináti, kteří ovlivnili chování a jednání vrcholných představitelů spojenců, tedy Frank Roosevelta, Churchilla a Stalina v Jaltě, kde si rozdělili takzvaně Evropu podle demarkační čáry, kterou, a to tam podepsali, nesmí ta vojska překročit. A tak například Američané směli Krokycanům, a i když by Praha potřebovala, povstavší Praha by potřebovala pomoc, tak nesměli. Stejně tak Rusové, když se dostali k Labi v Německu, nesměli překročit tuto demarkační linii, protože tak to naplánovali. V Jaltě tak to chtěli ilumináti, a to proto, aby mohli rozdělit svět. Oni totiž několik set let se přesně řídili heslem Starý Římanu rozděl a panuj. A nyní se podíváme na to, jak to pan Robin de Ruyter popisuje dále. V první řadě se objevili nejenom v evropských zemích, například v Nizozemsku, ale i v jihoamerických a latinských zemích, například v Panamě, seznamy židovských obyvatel, kteří byli určeni. Byli to obyčejní židové, nikoliv chazaři, to znamená ti, kteří byli v zednářských ložích a byli pod vlivem Illuminatis, tak ti obyčejní židé, kteří byli určeni k likvidaci, protože je známo, že chazarští židové nebo židé normální etnické židy nemají rádi. Tím, že Eisenhower, vrchní velitel spojeneckých, angloamerických a francouzských, no tak oni to byli Kanaďané, Novozelanděné, Australané, zkrátka spojeneckých vojsk v Evropě, západních spojenců, nesplnil přání ostatních spojenců, kteří nebyli ilumináty zasvěceni do svých plánů, tak skřížil plány nezasvěcených politiků těchto spojeneckých zemí. Celá vláda ve Washingtonu se odmítala zabývat Eisenhowerovými vojenskými rozhodnutími. Montgomeryho plán útoku na Berlín byl odmítnut zcela fiktivními argumenty. Tak to mohla Rudá armáda, protože to tak bylo naplánováno ilumináty, bez překážky a s podporou miliardy dolarů zatlačit Německo po celé východní frontě od Karpat až k Baltu. Protože americké vojsko v Itálii bylo na přísný Eisenhowerův rozkaz donuceno k nečinnosti, musel se spojenci v té době hledět nějak protloukat, než budou moci dál pronikat do Evropy. V následujících měsících pak spojenci znovu v precizní Eisenhowerově režii, a já dodávám, Eisenhower byl poslušný velitel nového světového řádu, pomalu postupovali na široké frontě proti Německu. Mluví se sice o dobití Ruskem, ale způsob, jak si ruské jednotky počínaly, nemá v historii obdoby. Statisíce Poláků, Rusů a Maďarů prchali na západ před barbarskou lavinou. Na východním břehu Vltavy skončili početní lidé v lágrech. Řeka Vltava se stala jasně dohodnutou hranicí, kam až americké a ruské jednotky z obou stran směly postoupit. Zde také skončila cesta pro 10 000 uprchlíků. Američané každému bránili řeku překročit z východu na západ. V knize Válečná hrdinství je jasně citován Eisenhowerův rozkaz svým jednotkám. Střílejte na každého uprchlíka i skupiny uprchlíků, pokud by se pokusili dostat z východního břehu na západní. Uprchlíci, jim se přesto podařilo ve zdraví dostat na západ, byli spojenci klasifikováni jako vyhnaní z vlasti. V květnu 1945 vypracoval Eisenhower v Německu směrnici pro tyto takzvané vyhnané z vlasti. Ta směrnice zněla doslova. Po identifikaci představiteli Ruska musí být vyhnanci bez ohledu na názory osob i jejich vůli posláni zase zpátky. Plukovník dr. Ernest Fischer ze 101. letecké brigády a senior historian, hlavní historik americké armády, prohlásil. Počátkem dubna 1945 začala jak americká, tak i francouzská armáda s chladnokrevným vražděním milionů německých mužů, z nichž většina zůstávala v amerických utečeneckých táborech. Zdraví uprchlíci, kteří ještě po 8. květnu 1945 zůstali, byli spojenci internováni. A to se neomezovalo na pověstný tábor na Rýnu. Utečenecké a internační tábory byly rozeseté po celém Německu. Zajatci žili v mimořádně špatných podmínkách v ohradách z osnatého drátu, do nichž byli doslova napěchováni. Tisíce z nich živořili pod širým nebem v hotové žumpě výkalů a choroboplodných zárodků. Mnohé z nich nechali Američané prostě zemřít hlady. Americký senátor William Langer byl zděšen poválečnou politikou spojenců a napsal: Dopustili jsme se fanatického ponížení německého národa tím, že jsme teror Třetí říše opláceli stejnou mincí. Skladiště potravin zůstala pro tyto lidi uzavřená. Spojenecká okupační moc začala s cíleným vyhladovováním a infikováním německého národa, který za nejhorších myslitelných podmínek pomalu, ale jistě vymíral. Za trest uložený hladomor začal roku 1945 a trval až do roku 1948. A takto z této příčiny zemřeli asi 2 miliony německých válečných zajatců. Žádnou zvláštností nebylo bestiální zacházení se zajatci, ale tato tragédie zůstala po 50 let uzavřena před světem v archivech spojenců. Kanadský novinář James Beckou přišel takovým ohavnostem na stopu jako první. O 3 roky později se svou knihou Old Roses se postaral o celosvětový rozruch prohlášením Eisenhowera za odpovědného za takovéto zločiny. Podle Jamese Beckua nechal Eisenhower své oběti i přes obrovské zásoby potravin vyhladovět z osobní i zděněné nenávisti. Eisenhower tedy svévolně odepřel milionům německých válečných zajatců potraviny i lékařskou péči, což vedlo k jejich smrti. 4. července Beckiu v interview pro časopis Junge Freiheit prohlásil: Již dříve jsem našel nezvratné důkazy o masovém umírání v amerických a francouzských zajateckých táborech. Německé i spojenecké prameny uvádějí, že v letech 1945 až 50 zahynulo v těchto táborech nejméně 5,7 milionu Němců. Mrtví nebyli nikde oficiálně registrováni. Většina z nich zemřela hlady bez ohledu na to, že byly k dispozici dostatečné potraviny i léky. Tato skutečnost ovšem nebyla nikdy oficiálně potvrzena. Ti váleční zajatci, kteří zůstali v náležité kondici, byli ještě po léta na mnoha místech nasazováni na nucené práce, především ve Francii a Anglii. Váleční zajatci ve Francii to měli mimořádně těžké. Tamnější rolníci si mohli své dělníky vyhledávat na trzích s otroky a jako ve starověku se jim zchoumaly paže, nohy i chrup. Válečným zajatcům, kteří se dobrovolně přihlásili na odminování, bylo písemně přislíbeno propuštění po určité době. Slib však nebyl nikdy dodržen. Po životu nebezpečné činnosti je čekal jiný osud. Těžká práce v uhelných dolech. Z vyčerpání a malomyslnosti se často tito němečtí záváleční zajatci rozhodli pro alternativu poslední, cizineckou legii. Eberhard Krell, který žil v letech 1915 až 2008, byl německý voják ve druhé světové válce. Před několika lety jsem s panem Krélem dlouho hovořil, uvádí autor Robin de Ruyter. Mimo jiné mi o svém zajetí vyprávěl toto. Při našem příchodu do tábora v Cherburgu nás již očekávali muži GI v bílém. Sebrali nám všechno, co jsme u sebe měli, a naházeli to na hromadu. Proviant, příbory i toaletní potřeby, všechno. Až na oblečení a obuv. Pak jsme byli rozděleni do stanových skupin asi po 100 lidech. Stany byly špinavé a ve spěchu leda byly postavené na prázdné planíně. Kromě jedné deky nedostal zajatec nic. Museli jsme spát na holé, mokré zemi. Byli jsme na sebe natěsnáni tak, že spát se dalo pouze na boku. Ráno jsme dostali jako snídaní šálek kávového odvaru. K jídlu nebylo nic. K obědu bylo asi půl litru osolené vodnaté ovesné polévky. Večer jsme dostali asi 200 gramů bílého chleba a k tomu 150 gramů paštiky a kousky mrkve. To byl náš celý denní příděl. Bylo nám řečeno, že se tomu všemu můžeme vyhnout, když se dobrovolně přihlásíme do války ve Vietnamu. Žádný z nás to ale neudělal. V témže táboře u Cherburgu se jednoho dne objevil Ernst Wanke, zajatec z Vídně, který všem ukazoval obnaženou horní část těla, doslova posetou modřinami a hlubokými ranami. Wanke byl komunista tělem i duší. Pro svou komunistickou činnost byl jedním z prvních vězňů nacismu, kteří se dostali do koncentračního tábora Buchenwald. Wanke křičel: "Podívejte se, kamarádi, to mi udělali SS v Buchenwaldu. Zlámali mi všechna žebra. Ale tady je to ještě horší než Buchenwald. Tam jsme se mohli alespoň tu a tam zotavit. Ale nevzdávejte se. My to už i tady nějak vydržíme." Teprve mnoho let po konci války byli přeživší zajatci propuštěni. V zajateckých táborech zahynuli celkem 3 342 000 německých vojáků. totální ztráty německého národa za války i přímo po ní dosáhly čísla 10,5 milionu mrtvých. Z toho padly 4 miliony ve válce, ale daleko větší část zemřela v důsledku genocidy ze strany spojeneckých armád. Za války padly víc než 3 miliony německých vojáků. Asi milion německých žen, dětí a starých lidí zahynul při spojeneckém plošném bombardování. Kapitola 6. NATO. Roku 1945 jsme začali dobývat svět. NATO nebylo zřízeno k ochraně ubohých národů před Ruskem, nýbrž k získání neomezené kontroly nad západní Evropou. Napsal to Gore Vidal. O takzvané studené válce bylo již řečeno mnohé. Například, že sloužila k udržování lidstva v ustavičném neklidu a strachu. Západní svět byl ovládán strachem před novou světovou válkou. Období teroru a studené války bylo z části také využito k přesvědčování lidí o nutnosti nového světového řádu. Současně s tím mohly být také uskutečňovány staré plány, které musely vést ke světové armádě. Takzvané sovětské nebezpečí bylo systematicky zveličováno a démonizováno v zájmu ospravedlnění vytváření budoucí světové armády NATO. V průběhu studené války byly vydány nespočetné miliardy na výzbroj a zbraně hromadného ničení. Západní veřejnosti se vnucoval apokalyptický obraz sovětského nebezpečí, které prakticky nikdy neexistovalo. Hned po druhé světové válce byl položen základní kámen světové armády. V zájmu ochrany západní Evropy před možnou vojenskou agresí tehdejšího východního bloku byla roku 1949 založena Severoatlantická obranná aliance NATO. Je velmi důležité poukázat na skutečnost, že v uvozovkách velký nepřítel, Varšavská smlouva, byla založena poněkud podivně až o 6 let později, v roce 1955. Podle článku 5 Severoatlantické úmluvy je NATO od svého založení funkční a výhradně obranou aliancí. Smluvní strany se v případě ozbrojeného útoku nesmluvní stranou zavazují k vzájemné pomoci, a to pouze ve smyslu článku 51 Charty OSN, uznaného práva na individuální i kolektivní sebeobranu. Pád komunistického režimu v zemích východního bloku udělal NATO naprosto zbytečným. Jeho právo na existenci tedy bylo zrušeno. Proto se na ospravedlnění dalšího trvání NATO uváděly všelijaké nové a zvláštní argumenty. V listu Frankfurter Allgemeine Zeitung z 2. dubna 1998 tehdejší ministr obrany USA Cohen prohlásil, že budoucí strategie aliance musí být více zaměřena na projekci moci než na strnulou obranu. V projevu k uvedení do úřadu jako nově zvoleného prezidenta USA 20. ledna 1993 William Clinton prohlásil toto. Když někdo ohrozí naše životní zájmy nebo nehodlá respektovat vůli nebo svědomí mezinárodního společenství, budeme jednat, pokud to bude možné, pokojnými diplomatickými prostředky. Jestliže to však bude nutné i vojenskou silou. Netrvalo dlouho, a představila se nová varianta. Reakce na krizovou situaci neboli válka ve jménu humanitárního míru. V novém strategickém konceptu se k tomu mimo jiné uvádí. Za prvé, schopnost účinně vojensky zasáhnout v celém spektru předvídatelných okolností představuje také základ schopnosti aliance reagovat a nasazením síly přispět k zamezení konfliktů a krizí nespadajících pod článek 4. Za druhé, ozbrojené síly aliance musí být také připravené přispět k zabránění konfliktu a zasáhnout v případech nespadajících pod článek 5. Za další, toto opatření dále silám NATO umožňuje reagovat na krizi nespadající pod článek 5 a představuje předpoklad spojené reakce aliance na všechny možné případy. Další bod, bojové síly NATO dále musí být schopné kolektivní obrany a současně i účinného zásahu v případě krizí nespadajících pod článek 5. Další bod, přispěním ke zvládání krizí vojenským nasazením se bojové síly aliance vypořádávají také s komplexním a mnohostranným spektrem aktérů, rizik, situací a požadavků, mezi nimi i humanitárních katastrof. Další bod, zásahy v případě krizí nespadající pod článek 5 mohou klást stejně vysoké požadavky jako některé úlohy společné obrany. Další bod uvádí, rozsah, stupeň pohotovosti, disponibilita a dislokace bojových sil aliance se budou projevovat přiznáním se ke kolektivní obraně a prováděním krizových zásahů. Ty mohou být sice někdy krátkodobé, ale vzdálené od vlastní země i mimo území aliance. Další bod. Mnohonárodní ozbrojené síly, a to zvláště ty, které budou a mohou být rychle dislokovány ke kolektivní obraně nebo ke krizovému zásahu nespadajícímu pod článek 5, posilují vzájemnou solidaritu. Bezprostředně po podepsání tohoto nového strategického konceptu spolkový kancléř Gerhard Schröder na tiskové konferenci 25. dubna 1999 prohlásil. Byli jsme zajedno, že i v budoucnosti mohou být intervence pouze tehdy, je-li zde v zásadě usnesení Rady bezpečnosti. Úzce omezené výjimky mohou být připuštěny, ale nesmějí se stát pravidlem a už vůbec nepřicházejí v úvahu, když se prokazatelně neukáže, že Rada bezpečnosti není schopna jednat. Od 19. května 2000 může NATO zasahovat i mimo svou smluvní oblast, pokud to situace vyžaduje. Toto rozšíření úloh v zásadě představuje přechod od obrany státního území členských zemí k celosvětovému, takzvanému euroatlantickému prosazování zájmu vojenskou silou. Kromě toho, od toho dne může NATO pro každý případ použít i jaderných zbraní. To všechno stojí v tajném dokumentu, který je označen NC-400Y/2, přijatém takzvanou tichou procedurou. Potvrdil to v interview německý ministr zahraničí Joschka Fischer. Někdejší obranná aliance se tím přezměnila na ofenzivní, agresivní armádu. NATO se mocnostem nového světového řádu přímo nabízí jako vlastní vojenský nástroj. V rámci NATO mohou být neskrývaně formulovány a prosazovány jejich plány. Od reformování doktríny NATO roku 1992 K nim patří například zajišťování dodávek surovin průmyslovým státům pro jejich explicitní úkoly, respektive oblasti jejich zásahů. Základní myšlenkou je zřízení jistého druhu celosvětové armády splynutím armády USA, NATO, eventuální evropské zásahové jednotky a dosud samostatných armád evropských zemí. V současnosti je již NATO připraveno zasáhnout hrubou silou proti všem odpůrcům nového světového řádu. Cílem NATO není obrana morálních principů nebo lidských práv, nýbrž výhradně zájmů globální elity, kdykoliv by byly ohroženy. Generál John Craddock, vrchní velitel NATO v Evropě tehdejší, prohlásil: zásahová jednotka NATO, označována NRF, je pohotovostní, mobilní a flexibilní bojová jednotka, která v příštích letech významně přispěje k ozdravení a úspěšnosti naší aliance. Jako základní prvek naší vojenské kultury NATO tato NRF umožní alianci lépe reagovat na ohrožení bezpečnosti a stability v 21. století. Pohotovostní oddíl NRF od počátku fungoval jako motor pro přeměny NATO v silnější a efektivnější vojenskou jednotu. Ve své klíčové funkci ve vojenské kultuře NATO také umožní alianci lépe a rychleji reagovat na ohrožení bezpečnosti a stability v novém světovém řádu, uvádí se v této nové doktríně. Takže se podíváme na to, jak to vypadalo v praxi, a to v kapitole 7 s názvem Jugoslávie. Malé Srbsko dokázalo, že je možné odporovat. Jeho odpor je od počátku politickým i etickým lidovým hnutím proti tyranii a monopolu, zorganizovány pány svobodného světa Západu. Hnutí eskaluje a vyvolává nenávist, strach i nové formy násilí proti inkvizitorům moderního Západu. Uranové bomby, počítačové manipulace a zdrogovaní nájemní vrazy i vydíraní členové tajných služeb by měly být záminkou k novému světovému řádu. Byla zde ukázána mučidla inkvizice, jimiž se nám opravdu hrozí. Odporný cynismus, s ním se tak stalo, nemá v dějinách lidstva obdoby. To pronesl demokraticky zvolený prezident Jugoslávie Slobodan Milošević. Svým pokrytectvím nepřekonatelné fráze o boji za demokracii a lidská práva odpovídají satanské doktríně otce lži od počátku, tedy zásadě stavící na hlavu skutečná fakta. Agresivní války se vydávají za mírová opatření, genocida za obranu lidských práv, hrubé porušení mezinárodního práva zatčením a zavražděním hlavy suverénního státu je takzvané demokratizační řízení podle nového světového řádu. Z každého hrobu jednoho padlého vojáka se dělá masový hrob civilistů, z případu nekázně několika vojáků masové znásilňování. Útokem na Jugoslávii se NATO definitivně změnilo z obrané na intervenční alianci. Horst Grabert, bývalý velvyslanec Německé spolkové republiky, přesně definoval skutečný účel války proti Jugoslávii takto: sloužila jedině a výhradně k zakrytí skutečného záměru Spojených států udělat další krok směrem k nasazení nového světového řádu. Bývalý bezpečnostní poradce prezidenta Cartera, známý Zbigniew Břežinsky, ohledně Jugoslávie řekl: Evropa je pro Ameriku zcela nezbytným geopolitickým předmostím na euroasijském kontinentu. Světová spotřeba energie se v příštích 2 nebo 3 desetiletích enormně zvýší. Je známo, že středoasijská oblast a Kaspická pánev disponují zásobami zemního plynu a ropy, které předčí ložiska Kuvajtu, Mexického zálivu, ale i Severního moře. Jeden z hlavních důvodů konfliktu na Balkáně lze také hledat v okolnosti, že Jugoslávie leží na křižovatce 3 významných dopravních cest v Evropě. Je to Dunaj, spojující sever s jihem a východ se západem. Tyto koridory by měly tvořit kanály, jimiž by byly zemní plyn a ropa přiváděny na západ. Kontrola mohutných asijských ložisek ropy, Kavkaz, Kaspické moře a tak dále, Sibiř, přes stávající ropovody a plynovody, poté po Dunaji a energetickým koridorem s 8/10 plánovaným přes Chorvatsko, Srbsko, Makedonii a Albánii, byla jedním z dalších důvodů války na Balkáně. Balkán je také důležitou oblastí při budování chystaného nového světového řádu. Za opakovanými vojenskými intervencemi NATO na Balkáně se skrývají strategické plány pro celou Evropu. Jugoslávie byla do jisté míry zkušebním polem a současně prvním konkrétním krokem NATO při jeho rozšiřování do střední a východní Evropy. Dostat pod kontrolu celou síť od ropných zdrojů až po konečnou spotřebu bylo tedy jen jedním z důvodů války proti Jugoslávii. Další důvod nám uvádí bývalý německý ministr obrany, tehdy viceprezident Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, známé OBSE, Willy Wimmer. Válka, řekl, proti Svazové republice Jugoslávie byla vedena také kvůli skorigování strategické chyby, které se dopustil generál Eisenhower za druhé světové války. Konec citátu. Své tvrzení, že geopolitické zájmy Spojených států byly vlastním důvodem pro intervenci NATO, odůvodnil Wimmer výroky vysokých úředníků vlády USA v rámci Bratislavské konference koncem dubna 2000. Setkání tehdy uspořádalo americké ministerstvo zahraničí a americký podnikatelský institut AEI. Zmíněný institut je líhní agresivních jeřábů, nebo lépe řečeno kloakou, z nich vycházejí reprezentanti a vůdci velkého biznisu a finančního světa. Proslulým příkladem toho jsou lidé jako J.P. Morgan, David Rockefeller, Newt Gingrich a Richard Pell. Jestřáby z těchto kruhů udávají tón v americké vládě a jejich činností jsou poznamenány prakticky všechny aspekty politiky Spojených států. Máme tady kapitolou 8. Záhadná smrt Slobodana Miloševiče. Slobodan Miloševič byl 11. března 2006 v 9 hodin ráno nalezen mrtvý v cele Scheveningu, to je provincie Den Haag. Pitva byla to cela vězení u Mezinárodního soudu v Hágu. Pitva byla provedena na příkaz státního zastupitelství. Podle pitevní zprávy holandského soudního institutu NFI se Miloševičovi stal osudným srdeční infarkt. Patologové uvedli dva srdeční problémy, které by mohly infarkt vysvětlit. Vedle pitvy nechalo státní zastupitelství provést také toxikologické vyšetření, na jehož základě by bylo možné zjistit, zda nebyl Miloševič případně otráven. Nenašly se žádné stopy toxických látek, uvedla zpráva. A cituji dál. Některé panu Miloševičovi přepisované léky se nechaly v jeho těle prokázat, ale ne v jedovaté koncentraci, říká státní zastupitelství. Miloševič tedy měl zemřít přirozenou smrtí. Ex-prezident byl týden po smrti pohřben v rodném městě Požeravac a tím byla celá věc vyřízena. Politika i masmédia se zahalili do mlčení. Těsně po jeho smrti to ovšem vypadalo zcela jinak. Před Mezinárodním soudním dvorem pro Jugoslávii byl Miloševič od samotného začátku jednoznačně líčen jako nový Hitler, který ušel spravedlivému trestu. Typický pro takový druh zpravodajství je komentář z korespondentky CNN Christiane Amanpoursové. Od té doby, říká tato dáma, co se dostal k moci, upevňoval svou pozici a určoval všechno, co se na Balkánu dělo. Dopustil se nejhroznějších zločinů proti lidskosti, k nímž v Evropě i ve světě došlo od druhé světové války. To trvalo po většinu 90. let. Mezi svými nepřáteli i oběťmi byl znám jako balkánský řezník. Tak to napsala dáma do CNN. Ve vydání listu New York Times 12. března 2006 se nepsalo o nic lépe. Miloševič byl chladný despota, který v mnoha jím rozpoutaných válkách vždy dělal s protivníky krátký proces od Chorvatska roku 1991 až po Kosovo v roce 1999. Nakonec také zničil choulostivou rovnováhu v moci v Jugoslávii, kterou podle vlastních slov hájil, a byl překvapen hrozným spustošením své země. Byl líčen jako muž, pro kterého je vždy možné manipulovat pravdu silou. Podle citovaného New York Times byl vůdcem Chorvatska, které znovu objevilo fašismus druhé světové války. Směrodatný list zde ve své zběsilosti zapomněl na dějiny. Byla to naopak pověstná fašistická organizace Ustaša, odpovědná za druhé světové války, za chladnokrevnou masovou vraždu 900 tisíc až milionů Srbů. Ale samozřejmě nezmínil, že právě politické dědictví fašismu sehrálo velkou roli v ideologii vznikajícího chorvatského nacionalismu a separatismu. Miloševič byl již roky před smrtí vážně nemocný. Je ovšem pozoruhodné, že jeho srdeční choroba se od začátku procesu v únoru 2002 výrazně zhoršila. V důsledku toho byl proces pravidelně přerušován. Přesto tribunál prohlásil, že není důvod k znepokojení a Miloševičovo zdraví, že je soustavně kontrolováno vysoce kvalifikovaným lékařským personálem věznice v Scheveningu. Jí se však neříkalo, že ten v úvozovkách vysoce kvalifikovaný personál tvoří jeden domácí lékař a jeden ošetřovatel. Jeden z Miloševičových poradců, srbský právník Zdenko Tomanovič, prohlásil, že zdraví jeho mandanta je v Den Haagu systematicky ruinováno. Odborné lékařské návrhy na přiměřenou terapii nebyly brány na vědomí. I pozdější písemné stížnosti týchž lékařů skončily, tak říkajíc, pod stolem. K samotným tribunálem vybraná skupina lékařů došla k následující diagnóze. Silně zvýšený krevní tlak, sekundární vady diverzních orgánů a stav, při němž vysoký krevní tlak vedl ke krvácení do mozku, mohli vést ke smrtelnému srdečnímu infarktu. Carla Del Ponte to v listu Neue Zürcher Zeitung z 18. července 2003 odbila následujícími slovy. Pokud jde o zdraví, vede se Miloševičovi velmi dobře. Mnozí lidé ve věku 60 let a více trpí vysokým krevním tlakem. Jistě jej nenecháme bez lékařského dozoru a nemyslím, že byste snad měli takový dojem. Lékařské vyšetření Miloševiče v listopadu 2005 prokázalo v jeho krvi neznámé medikamenty. Šlo o medikamenty neutralizující účinek oficiálnímu podávaných léků na snížení krevního tlaku. Mezinárodní skupina lékařů prohlásila, že se hraje o Miloševičův život. Z toho důvodu Miloševič požádal tribunál o povolení dát se vyšetřit ruskými specialisty. Vzdor ujištění ruské vlády, že po vyšetření bude Slobodan Miloševič znovu dán k dispozici tribunálu Hágu, byla žádost zamítnuta. Carla Del Ponte hájila toto rozhodnutí tribunálu tvrzením, že Miloševič má v Scheveningu k dispozici veškerou lékařskou pomoc, kterou potřebuje. Krátce po jeho smrti Del Pontová italskému listu Republika řekla: je podivné, ale přirozeně možné, že tak nečekaně zemřel, aniž by lékaře napadlo, že se jeho zdravotní stav již tak silně zhoršil. Carla Del Ponte byla předsedkyní tribunálu. Mnozí považují za lež, že by Miloševič zemřel přirozenou smrti na infarkt. Ivača Dačičová, předsedkyně socialistické strany Srbska, prohlásila: Slobodan Miloševič v Hágu nezemřel, byl v Hágu zabit. Ruský generál Leonid Ivašov o tom řekl: byla to objednaná politická vražda. Podle Niko Varkevisera z Mezinárodního sdružení Slobodan Miloševič Freedom Center je smrt bývalého srbského prezidenta důsledkem mučení. Vladimír Krsljanin z organizace Slobodan Miloševič Centrum řekl to, co si myslí dodnes mnoho Srbů. Je to pomalá, chladnokrevně záměrná vražda nejodpornějšího druhu. Lze právě říci, že tribunál mého bratra zavraždil, řekl Borislav Miloševič. Slobodanova vdova Mira Markovičová je téhož názoru. Všechny srbské noviny přinesly na první straně jednohlasný titulek: Den Haag zavraždil Miloševiče. Všechny také dali takzvanému jugoslávskému tribunálu v Hágu vinu za jeho smrt. Jak již zde bylo řečeno, pitvu Miloševičového těla provedl holandský soudní institut v přítomnosti srbského ministra Rasima Lijajiče. Ten pak vypověděl: moje přítomnost u pitvy musela spekulace o smrti Miloševiče jen posílit. Jeho přítomnost však vedla ke zcela opačnému efektu, protože Rasim Lijajič je známý svým mimořádným nepřátelstvím Miloševičovi. Pozůstalí bývalého srbského prezidenta Miloševiče věci nevěřili a požadovali nezávislou pitvu mimo Holandsko, ale jejich žádost jako obvykle zůstala bez odpovědi. Jako možná příčina smrti nebyla vyloučena ani sebevražda. Když se tětího proces chýlil ke konci, mohl být Miloševič možná zralý pro tak zoufalý čin. Hlavní žalobkyně Carla Del Ponte prohlásila: je možné, že Miloševič spáchal sebevraždu jako poslední čin hrdosti, jako znamení pohrdání tribunálem. Del Pontová dále řekla, že by nebyl první, kdo by dal přednost smrti před odsouzením. 6 dní před Miloševičovou smrtí byl nalezen ve své cele další mrtvý Srb Milan Babič. A také zde se tvrdilo, že šlo o sebevraždu. Nicméně i v jeho případě pro ní vůbec nic nemluvilo. Byla přijata všechna běžná bezpečnostní opatření. Každých 30 minut byl Babič kontrolován dozorci. A přesto byl jednoho rána nalezen v celé mrtvý. Způsob, jakým Babič o život přišel, zůstal záhadou, protože o něm, o tom způsobu, nikdy nebylo vůbec nic oznámeno. V pořadu holandské televizní stanice NOS stálá pozorovatelka procesu při Amnesty International Heike-Lina Verheyen Stuartová prohlásila, že Miloševičova smrt byla přímým důsledkem medicamentů, které se v jeho krvi prokázaly. Víme bezpečně, že právě to bylo příčinou jeho smrti. O přirozené smrti nemůže být řeč. Verheyen Stuartová také mluvila s člověkem z přímého Miloševičova okolí. Z prohlášení této osoby můžeme soudit, že Miloševič sám užíval nevědomky léky, které rušily účinek jako medicamentů na srdce. Poradce Del Pontové na sebe nenechal dlouho čekat s prohlášením, že Miloševič již dříve dělal potíže s přijímáním léků. Tehdy je odmítal brát, sdělil. To je však velice nepravděpodobné, protože Miloševič byl pod trvalým dozorem nucen i násilím léky brát. Miloševičova sebevražda je naprosto absurdní. Své léky bral vždy pod přísným dohledem lékařů. Můžeme skutečně věřit, že by sám poté léky zaměňoval, zatímco byl nepřetržitě sledován kamerami? A hlavně, odkud by asi nesprávné léky tak bral? Rainer Rupp řekl, velice důvtipné taková sebevražda. Nejprve se třikrát střelil do zad a pak se oběsil. V dřívějších dobách býval takový popis sebevraždy v policejních zprávách místních šerifů na jihu Spojených států. Takové prohlášení silně připomíná postoj nezávislého holandského toxikologa Donalda Hughse, který se stejným způsobem vyjádřil o sebevraždě v uvozovkách jugoslávského ex-prezidenta Slobodana Miloševiče. Podle Hughse měly být Miloševičevi zakázané léky pašovány do přísně střeženého vězení s cílem poškodit jeho zdraví, a to všechno s výhlídkou na cestě do Moskvy. Toxikolog Donald Hughes tvrdil, že několik měsíců před Miloševičovou smrtí zkoumal jeho krev, protože se lékaři ptali, proč nepůsobily léky, které Miloševič bral proti vysokému krevnímu tlaku. V lednu 2006 objevil Hughes v Miloševičově krvi rafinpicíne, silný lék proti tuberkulóze a lepře. Ten měl anulovat léky podávané Miloševičovi na snížení krevního tlaku. Podle Hughese se jednalo o lék, jehož účinkem jsou játra velice aktivní, což pak ruší účinek ostatních léků. Dále tvrdil, že Miloševič bral antibiotika, která mu nebyla předepisována a poškozovala jeho zdraví. Toxikolog se domníval, že Miloševič tím jen chtěl tribunál donutit k povolení odjet na ošetřování do Ruska. Zpočátku své léky nebral. Poté byl donucen je brát pod dozorem. Přesto jeho krevní tlak stále neklesal, řekl Hughes tiskové agentuře AP. Bylo to velmi rafinované a nikdo by na nic nepřišel. Jeho stoupenci by tak mohli dokazovat, že holandští lékaři nevěděli, jak jej léčit. Musel by tedy do Ruska, řekl Hughes. Neočekával jsem vraždu. Na rifampicín nezemřel. Medikament je měl výhradně vylákat do Moskvy, kde by byl propuštěn. Miloševič měl lék v Moskvě vysadit, jeho zdravotní stav by se náhle zlepšil a Holandsko by jen žaslo, prohlásil Jux. Jeho výroku se samozřejmě chlopil globální tisk, aby tím postavil do špatného světla Miloševičovi stoupence i rodinu, kteří věci nevěřili. Bylo uděláno všechno k podkopáním hodnověrosti Miloševiče i prohlášení o vájce o otrávení. Miloševič měl prý sám škodit svému zdraví a riskovat život, aby ušel trestu. Donald Hughes však byl soudním dvorem angažován jako toxikolog a nikoliv jako detektiv. Prokázání stop nějaké látky v krvi je jedna věc, ale přesně vědět, jak se tam ta látka dostala, je věc druhá. Je možné, aby Donald Hughes, světově známý profesor v oblasti biochemické analýzy, směl prohlásit, že Miloševič svévolně bral nepředepsanému preparáty? Jak by to asi mohl vědět? Slobodan Miloševič po převezí do Holandska znovu a znovu prohlašoval, že nemá sebevražedné úmysly. Výslovně zdůrazňoval, že kdyby se mu mělo něco stát, nebylo by to důsledkem pokusu o sebevraždu. Několik týdnů před smrtí prohlásil: nevytrval jsem tak dlouho jen proto, abych si teď sám něco udělal. Stále častěji se spekulovalo o možném otrávení jako příčině smrti ex-prezidenta, a to rozhodně ne bez důvodu. V roku 2002 vyšlo najevo, že Miloševičovi byly podávány medikamenty, které přesně jako rifampicín působí na enormní zvyšování krevního tlaku. Holandské noviny NRC Handelsblad 23. listopadu informovali: Slobodan Miloševič ve vězení Scheveningen dostával nesprávné léky, čímž jeho krevní tlak náhle a silně stoupl. To bylo příčinou přerušení procesu s jugoslávským ex-prezidentem počátkem listopadu 2002. Mluvčí tribunálu popřel, že by došlo k nějaké chybě, odmítl však zaujmout k věci jasné stanovisko. Již tehdy tedy nebylo přijato žádné přiměřené opatření proti Miloševičům silně zvýšenému krevnímu tlaku, přestože bylo zřejmé, že cosi není v pořádku. Koncem srpna 2004 se ve věznici v Scheveningen při podávání jídla událo něco velice pozoruhodného. Mezi vězenským personálem nastal poplach, když Miloševičovu porci dostal nedopatřením jiný vězeň. V soudním líčení 1. září 2004 se Slobodan Miloševič o případu zmínil. Toho dne byla na pořadu jeho obhajoba. Tribunál hodlal odebrat Miloševičovi právo sám se hájit s tím, že toho není schopen. Měl by obhajobu předat panu Stevenu Kájovi. Jedno pak vedlo k druhému a věc skončila bouřlivým protestem Miloševiče a současně naprostým bojkotem ze strany vyslýchaných. Celý proces hrozil fiaskem. Protože byl Miloševič velmi dobře schopen sám se hájit, jeho holandský právník a poradce N.P. Stajen podal z Miloševiča pověření právní stížnost k holandskému svazu právníků. Miloševič se v soudním jednání odvolával na skutečnost, že jeho lékaři po celé 3 roky prohlašovali, že je schopen se sám před tribunálem hájit. Řekl o tom: 3 roky, když moji lékaři potvrzí, že jsem dostatečně zdravý a ve formě, abych se mohl hájit sám, a pak se stane něco pozoruhodného. Najednou se tu objeví nezávislý lékař z Belgie, ze země, kde má na to hlavní stan, a oznámí, že nejsem dostatečně fit, abych se sám obhajoval, a mý vlastní lékaři s tím najednou jednomyslně souhlasí. Tak vážení posluchači, to bylo dnešní čtení z knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, druhý díl. A tentokrát jsme se zabývali především případem Slobodana Miloševiče, který podle mého názoru byl tím soudem v Hágu za prvé nespravedlivě stíhán, za druhé to byl politický proces a za třetí byl zavražděn. Takže další díl tohoto čtení a pokračování případu Miloševiče, ale i dalších, si uslyšíme zase někdy příště a já se s vámi teď loučím, abych předal na hodinu vysílání studiu Lípa a potom opět se ohlásím a tentokrát už ale s panem VK. Takže zatím se na tu hodinku loučím. Show.